Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Urtetako lanaren ondoren, soziolinguistika klusterrak, Eusko Jaurlaritzak eta ISEIBek arrue ikerketa bukatu dute eta klusterrak urteroko Euskal Soziolinguistika jardunaldiak baliatu ditu ikerketari astindua emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko 9-10 eta 13-14 urteko ikasle guztiei egin dizkiete galderak, haiek elkarren artean eta irakasleekin, gela barruan eta jolastokian zein hizkuntzatan hitz egiten duten jakiteko. Eskola gotorleku, atmosfera kontrolatu, kontrapixu, hiru terminoiek behintzat erabili dituzte eskola euskararen normalizazioan betetzen ari den funtzioa kontuan hartuta. Dena dela gotorleku horrek umeentzat bai, baina gaztetxoentzat nola gero eta indar gutxiago duen azaldu dute. Umeen bigune nagusiak direlako eskola eta etxea eta 13-14 urtekoentzat berriz bizitza eremuak edatuz eta eskolaren eragina txikituz doa zelako. Seguru asko, emaitzak irakurri ditugun denok, ariketa bera egingo genuen. 9-10 urtekoen erabilera emaitzak 13-14 urtekoenekin alderatu, eta ui, portzentajeek nola egiten duten behera, impresioa egiten du, baina inor gutxi dago harrituta emaitzekin. Hala ere, gaiari heldu diote, zergatik umeetatik gaztetxoetara horrelako aldea, eta sozializazio hitza erabili dute hitzetik hortzera. Hortxe honintza iruretak argia.com atariko bere blogean, azken Euskal Soziolinguistika jardunaldiez idatzitako artikuluko zatiak. Eguerdi honen zule, otsailak 5. eguna bete du gaur. Aste artea da, ongi etorri gure Asblaira. Eguerdi honain, eta ongi etorri, gure Asblaira beste astarte batez.
Eguerdi honekane.
Zer moduz dena?
Ondo, ondo.
2013ko lehen hilabetea joan zaigu dagoeneko, enteratzerako pasatuko da, aurtengo urtea ere.
Ba, neri egia esan, ziztu bizin pasau zait, bai. Eta guai motxagoa, otxalea, normalia minu motxagoa, bueno.
Eta martxoan ere bera lasartuko gara, bueno, bueno.
Ezin aurrera. Bueno, guen ezkero jazte zentuko porretan gare.
Bueno, entzun dezagun gaurkoan, zerrekin hasiko garen.
Nola entzun, ala erantzun. Kuadrillako bi lagunen arteko elkarrizketa.
Jode, lotxagarria, orain ere horrengatik gaztelania zaritu behar. 40 urte herrian eta oraindik ez du ikasi igo jeitsi edo ezkerrezkuin esaten.
Egia, aurki erdaldun peto bihurtuko gara. Gimnasioan ezin dugu euskara saritu eta kuadrillan ere Mikelen eskalaguna gurekin etortzen denetik gaztelaniaz poteatzen dugu.
Bai, baina hau kanpotik etorri da eta gainera iritsi berria da. Denborarekin ikasiko du.
Hortxea da, gaurko gertaera, badirudi, Ainhoa, euskalduntzearen maila, herri euskaldun batean igarotzen den urteko puruaren araberakoa dela.
Denborak emango jolako, ez da?
Hori da, hala dirudi behintzat. Ez dakit...
Denbora behar da, hori egia da.
Bai, baina desberdintzen ditu, herri horretan bizitzen edo giro euskaldunean daramaten urteko puruaren arabera gimnasioko lagun hori eta beraien kuadrillako Mikelen neska lagun hori. Mailaketa da desberdintasun hori, eta kendola ikusten duzun?
Zentzu gabekeria bezala ikusten dut. 30 urte damazkin horrek, edo ez da gizema urte esaten du momentu batian, ez da?
Berra bai uste dut aipatzen duela.
Baina, bueno, horri denborak bintzat ez dio eskerean man, eta bestia jerez dio emango. Ez da? Nik uste torre burun daukauna da, ba, bueno, bertan egondana eta ikusi duna, eta bueno, ba, berez piztu barzitzaiola olako gogo berezi bat, ez da, euskeraz aritzeko, eta ez dula egin, eta ez dela justu aguretzako, eta, bueno, beharrak arabera ikasten dugu askotan hizkuntza bat edo bestea, edo, bueno, motivazio baten ondorioz, ez da.
Beraz, esango zenuke buruan daukaguna dela, berez sortu beharko litzaiekela pertsona hoiei euskarara hurbiltzeko edo euskara jakiteko gogo hori.
Ez dakit, baina batzutan, bai, modu magiko batian ikusten dugu, eh? Azkenian nik espaiot persona horri iten sekula, eta gainea, bueno, ez dakit nola esan, askotan, erdaldunei edo euskara ez duten nahi behintzat, jendio dana behaien hizkuntzan. eta beharrik ez dio sentitzen uzten. Gainera batzutan deskuiduan barkatu eta ez du inporta batekin aurretik, ez da? Eta ba, esango izut beste hizkuntza batian. Beharrik sentitzen ez deunean, bueno, ba, batzutan ez dauke beste motivaziorik. Orduan ez deuingo. Ta kanpotik etorri da nahi, iten ez badiogu, eta orta itzen baldin badeu, zein izan bardu euskara ikasteko arrazoia. Ba, ari normala iruitzen baldin bazaio, hemen jendeak gaztelania zitean, norbeak ulertzen ez du nian, ma, gaztelania zede frantxesez, norbeak ulertzen ez du nian.
Eta gainera, erantzukizuna, denboraren eskusten dugu.
Ba, gainera, bai, guk espero deuna da, batzui, ba, etxeko sofan daudela, ba, bueno, hola piztea, holako gogo berezi bat, euskaltegira juteko eta bere kaxa euskalduntzeko eta era bat euskalduntzen dinean ordun etor daitezela nigana eta orduan ingo diet, baina ez diet ingo, karo, zeia hogei urte damazkit gaztelaniaz eta frantsesez hitz egiten.
Eta horiekiko harremana era zehatz bat.
Karo, eta orduan zaila da, orduan ja nere alegina eskatzen danean ja zaila da. Nik uste toietana gure buruan daudela. Eta nik behintzat, bueno, eta inguruan gutxi batzuk ikasten dituzte hizkuntzak nahi dutelako, berez, gustatzen zaiolako hizkuntza jakitea, baina normalian hemen hizkuntzat ikasten da edo eskolan edo ikastolan erakutsi digutelako, ez dakin nora goazelako lanera, eta orduan
komeni zaigulako,
gure ingurunean beste hizkuntza bat hitz egiten delako, hainbat gauza lortzeko beste hizkuntza bat behar dualako, normalian gure motivazio asko, bueno, ba, beharrakin lotuta daude, eta beste batzutan izango da, ba, kontsumitzen duten kultura beste hizkuntza batean dagoelako eta ulertu nahietelako. Hori ere bada, ez da, plazerra sentitzeko beste behar bat.
Hori da.
Guk, etorri berriei, edo hemen ez dakitzen bat urtetatik ona daudenei, itxen ezpadiegu eta gainera ezpaldin badute beste aldagairik hori sentitzeko alperri gabiltza.
Izgarri falta dutelako.
Baita gainera, egia esango izut, eta ez deula guk nahi duen etxen.
Hori da.
Nik euskaraz bizi nahi dut, baino, iningoet, beste hizkuntza batian, bueno.
Muga jarri dizkiogu geure buruari eta beste euskalduntzeko bai, aukerei ere. Bai.
Ta behar bada behar dut, beste hizkuntza bat, baina segurasko nik uste baino egoera gutxiagotan.
Baina, eta zergatik esango zegoen nuke, baztertzen duguna euskara dela edo aukera baldima daude guk hitz egiten edo dominatzen ditugun hizkuntza horietakoren batez jakiteko edo horietako inorrez jakiteko, zergatik baztertzen dugu automatikoki euskara?
Bueno, segurasko egoera hau bera bizi degulako askotan. txikitatik ikasi deu, jende guztia ikusi deu bueno, portaera horrekin, eta segurasko txikitatik ikasitako portaera bada. Eta kanpotik etortzen denari berdintzaio. Hizkuntza batean edo bestean egin esan nahi dut etorri berri bati, ez badu zagutzen ez bat eta ez bestea, berdin zaio hizkuntza batean edo bestean egin. Nogu dagoeneko antzeko egoragetan dakoia badugu portaera ikasi bat, eta horra ere portaera bere eramaten dugu. Azkenian, portaera makurra, Ez diulako gure etxeko atea irekitzen gure lagunei edo irekitzen digun modu berean. Irekitzen dizut, baina ez dizut erakutsiko.
Hori da. Eta lortuko duguna da, hemen goiztun honek edo muntaian entzun dugun pertsona honek aipatzen zituen bi lagun edo bi etorkin hoien egoerak berberak izatea peluzera begira.
Berdina, ni urrengo 30 edo urteetan espadiot euskararik egiten etorri berriari edo bertakuari besango dut amakila 30, osea hemen aserratu ingo naiz, 30 urte barru. Ja ez delako etorri berria izango eta nere buruan nengo dalako, izan du badenbora euskara ikasteko, eta ez duin. Berdina da, berdin da hemengoa izan edo kanpokoa izan. Nik uste da horriritzi horiek apurtu inmar ditugula. Bat, oain da, etorri berria eta bestia gero izango da. Etorri berria, igual du.
Bai. Eta errua izango du denborak, edo errua izango du berak, ikasi nahi izan ez duelako.
Bai, etxeko sofan gogoa piztu etzaiolako eta guazarre.
Hori da.
Bai, eta bitartian nahi ez deun horiten,
Hori da. Eta aipatzu, etengabe aipatu den zerbait izan da, pizgarri faltarena, edo behar hori ez, nola baita goera erosoak sortzearena eta ez erakustearena, behar duzu, euskara edo ongi legoke jakitea, mesede egingo dizu, nola egiten da hori
bai,
ikusarazteko?
Bai, hori da, gutzako lehenengo hori, erdibide bat bilatu, nik nahi deten nahi, eta eman nahi deten mezuan artian. Eta hori hor badakitzuk esaten zenduna, ezta? Motivazio iturri hori nizango naizela. Hortako askotan zailtasunak izatitugu. Eta nik uste dut, bueno, ba, hasiera batian, bestian ulermen maila guk gure burun mailakatu gabe, bueno, saiakerak egin, ikusi zen puntura nire ulertzen duen, zeinez, eta hortako, bueno, ba, polikitzeitea, keinuak erabiltzea, gauza, hainbat gauza errepikatzea behar beste aldiz, lagungarri izaten da, iztegia restiak ere lagunduko digu, ez da? Bueno, ba, itz bat, klabe batzu, ba, batzutan gaztelania ze ematea, bueno, ba, ba, lagungarri izaten da, nere jarduna euskera zeuki, eta itz jakin batzuk, ba, igual gaztelania zeinez, lagungarri izango da, seinalatziak, ez dakit, nik uste, bueno, galdetzea, ez da, feedback hori eskatzea, eta zerbait ulertzen ez duenean, ba, lotxa gutxirekin, itzuli, eta listo, bueltatu.
Ez dugu beste muturrera jo behar, kontuan izan behar duguna hori da, egoera erosoa egiten jarraitu behar dugula, baina euskaraz egoera erosoa ere egin dezakegula.
Guk nahi izaten du batzutan, guk alian gure beste lagun euskaldunekin izaten dugun bezala itzen, baina batzutan ezin da, horrek ez du esan nahi beste hizkuntza batera jo behar dugunek, izan behar dugu uste, hori baino aztiago, ez da, pixka bat epeluzera begiratu, eta esan, nik pertsona hau aldamenean eukiko dut hemendik aurrea, euskeraz aitu nahi dut berarekin, eta bueno, ba, epe luzera behi da, bueno, ba, peaje txiki hau edo egoera deseroso hauek, gainditu inbarko ditugu, eta gure harremana euskeraz sortu, baldin eta hemendikan bost urtera oso modu lasaian itzein nahi badetarekin. Eta euskera batua zitzitea da bat. Batzutan hori ere kosta ikentza ego.
Unetan egon gaitezkeen asko aldatu daitekelako hori ere, eta...
Ba, eta batzutan oso lasai gatzen gara, nitzit batu ateatzen, eta listo. No, baina, bueno, hemen ere...
Baina beste ari euskera ateratzea espero badugu.
Ba, ez du zertan izan ere, zula... Esan nahi, eta katxi gabeko diskurtza aldala bai, guk ere badugulako zerrikasi horrezta, baina, bueno, usteet, nire helbururako mesedegarria dela. Nik oporreta june badet, eta erosketak itea gustatzen ez bazait, ba, bueno, lehenengo erosketak itea noa. Zatik, ba, gero lagungarria izango zaitelako, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, esan.
Bai, ez aldi berean, eragin bikoitza lortuko duelako, ze egoera erosoago izango da guretzako ere, eta beraren zatere, bai, ziurrenik?
Ta oitu ingo gea. Bildurrak endu behar diogu horri. Oitu ingo gea. Nik ingo eta leginan parte bat, eta zuk beste bat. Nik uste justu hori dela. Eta gimnasioko hori esango bania behira, ba, igok hau esan nahi du, bestiak hau, itzuli, behar duen hori, eta listo, nik egin dut ja parte bat, eta bestiak nahi badu egingo du, eta nahi ez badu ez, baina nik ez dut zertan gezki sentitu hortik aurrea. Nik aukera eukiko detelako, nahi deten hori eiteko. Bai, eta usteet mezuei dagokionez ere, argi uki behar deula ze mezu ematen nahian. Askotan gure portaerekin eta ba mezu bat edo bueno, irudi bat edo beste bat ematen dugu. Ezta uste hortan dotore ibiltzen ere ikasi behar dula. Ezta alfombra gorriak ez digo asko laguntzen. Ez gure helburua lortzen eta ematen dugun mezua ez da bat ere egokia. Eta uste dut euskera zaituta beharrezkoa da neinean errestuta, bueno, bazkenian ematen den mezua badela nere burua inina eten egin detela, oso importantea. Ezta, bestia eta bestiai, bueno, ba, komeni zaiola erakutsiko jo, ezta, lehen esaten genuen motivazio iturri horren parte bat izango gea.
Eta hemendik 30 urtera ez gara zerretuko.
Segur asko euskaldun dingo da, gurekin egon nahi badu ere, bai, bueno, zen nahi gero gauza asko aldatzen dira bizitzan, ez, ogoi
urtek. Baina, bueno, intzatera bakitzeko aukera izango du, agian ere muzeaz batzuetarako euskara balia dezakela ikasiko.
Bai, noski, bai, eta ni nire esku dauna bintzatik ningo dut. Eta segur asko ari iritsiko zaion mezua, bada, ez da, ba, komenintzi mezu bat, gure artean egon nahi baldin badezu, ba, parametro hauetan izan marko da, guri ala gustatzen zaigulako. Eta hizkuntza hori beretzako dala ere bai erakusteko modu bada.
Eta egin dezakela erakusteko modua. Ez askotan gu geu gara, bai, aukera hori luzatzen ez diogulako erabakitzen dugunak, oraindik ezin du egin.
Bai, hori ere bai. Bai, baina, bueno, ni pixka bat areago bani joan, bai, ez da, askotan atea izten diogu kanpokuai, hizkuntza hau etxekoen artean hitz egiteko da, eta ez, atea ireki, eta gonbidatu, eta esan, hau, zutzako ere bada, hori oparitxoa, bai.
Ederki, ba, bueno, aipatzeko edo laburbiltzeko aipatu ditugun kontuen artean, bueno, gaurko muntaian ageri zen lagun horrek bereizten zituen bi, ba, euskarari gabeko pertsona horiek finean berdina direla, eta aukera dagoela, ba, urte asko hemen pasatu arren euskaraz hitz egin ez badiogu, hemen digo 30 urtera ere Mikelen eskalaguna euskaldunduta ez egoteko, eta horretarako ba eraginik handiena edo lehen urratsa baita askotan guk eman behar dugula, eta euskaraz sortzearen, euskaraz hitz egitearen motivazioa sortzen lagundu behar diegula, horretarako erraztasun guztiak emanez, eta pentsatu gabe ba etxeko jendearekin hitz egingo dugun bezala hitz egin behar dugula eurekin, baina baliabideak aprobetxatu eta aukera hori luzatuz, eta horrek guztiak emango digula, ba, nolabait eragin bikoitza izango duela, gu geure buruarekin hobeto sentituko garelako, eta besteari ere ate hori ireki egingo diogulako.
Oso labur pentsuguna.
Egin kontu, atalera salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Iritsi gara egin kontu atalera, eta heldu zaigu ba euskararen inguruko aholkutxo batzuen inguruan aritzeko tartea ere. Gaur lan mundura jo behar dugu, izan ere lan munduaren egunerokotasunean ohikoa da zenbait lanpostutan diharrutenek euskararik ez jakitea, eta horrek ba bueno, egoera zehatz batzu sortzen ditu, ba langile berri bat bulegora etorri eta euskaraz ez jakitea, enpresako gerenteak ulermen maila baxua izatea adibidez, edota bueno, ba telefonoan euskaraz hitz egiteko gai ez izatea norbait, eta halako kontu ez aritu nahiko genuke gaurko egin kontu atalean. Eta horretarako gurekin dago Larraitz Madina Beitia, bera laneko euskara trebakuntzako saioak ematen aritzen da hainbat enpresatan, eta berari galdetuko diogu halako egoerei buelta emateko zer nolako aukerak ditugun. Eguerdion, Larraitz.
Eguerdion.
Zer moduz?
Ondo,
pozten gara. Bueno, hemen aipatu ditugu hainbat egoera, ba, euskaraz ez jakitearena, edo eta euskaraz zenbait momentutan euskaraz ez komunikatzeko gaitasuna ez izatearena, eta ez dakit egoera ugari daude tartean, agian gerente batek euskaraz ez jakitearenari heldu dezaiokegu, zer egin daiteke halako kasuetan, Larrait?
Bueno, ba, kasu horietan, bueno, egoera idealena edo izango litzake nolabait gerente hori euskerara ekartzea. Lehenik eta behin, ba enpresan diardugunoko edo saiatu beharko ginateke, ba, nolabait lankide hori edo gerente hori motibatzen. Eta nolabait, ba, lan hori oso garrantzitsua izango litzateke. Behin ikusten dugula, bera, hori, euskaraz egiteko eta ikasteko gogoz dagoela, bueno, ba, kasu horretan, euskaltegiren batera edo bidatuko genuke, pixkanaka bere euskalduntzea landu alizateko. Eta, bueno, horrez gain, enpresan bertan pixkanaka bere jarduna lantzen joateko trebakuntza saioak ero antolatuko genituzke.
Aipatu duzu motivazioaren hori garrantzitsua izango litzateke, ez? Euskara ikasteko gogoa pizteko zerbait egotea.
Bai, ezinbestekoa da, ezta? Nolabait berak sentitu beharko luke, nolabait berak egingo duen alegin hori zerbaitetarako izango dela edo.
Eta inguruak ere lagundu beharko lioke.
Dudari gabe. Bai. Saiatu beharko ginateke enpresa hortan esate baterako, pues lehenengo urratsa edo lehenengo pausua izango litzateke, ezer ez dakien edo zerbait dakien pertsona hori horrek bere ulermen gaitasuna hobetzen edo hori izan beharko litzateke lehen pausua. Horrela elitzatelako oztopo izango nolabait enpresako jardunean. Eta horretarako hori da ingurukoen laguntza ezinbestekoa da. Ingurukuek nolabait beraien jarduna pixkat modulatu edo egin beharko lukete, ez? Pixkat lagundu, esaten duten edo egiten duten hori nolabait euskara batuan egin edo mantxoago edo pixkat laguntza eman beharko liokete pertsona berri hori edo aleginak egiten ari den horri.
Errestu azkenean, ez da?
Hori da.
Giro egokia sortzea izango litzateke.
Giro egokia, nolabait, eta hori.
Horrek ere motibatzeko, ez? Balioko bala, ikustea, bueno, pues ulertzen zuazela, eta...
Bai, dudari gabe, askotan euskaldunok egin izan duguna da kontrakua, ez? Geure euskera itxi-itxian jardun, ez? Horlako kasutan, ez? Eta hor konturatu behar gara, ez? Nahi badugu pertsona bat erakarri euskerara, pixkanaka, berak ere sentitu behar duela, pixkanaka ari dela gauzak ulertzen, adiri dela gauzak egiteko gai dela...
Baina,
prozesu badelako.
Hori da.
Gaina ona enpresantzako ere bai, ez da? Euskara segitu alizateko, bilera batian edo dana delakoan.
Hori da, ezinbestekua, ez da? Eta hortan badaukagu nik uste dut, zer lan egin euskaldunok geuk ere.
Ez dakit, laneko trebakuntza hau pertsona zehatze batzungana zuzendutako zerbait izango litzateken, edo zeinentzat proposatuko zenuke zuk zeularraitz?
Bai, ba, ba izan, edo norentzat izan daiteke, eh? Nik uste dut, edo zein herritarrentzat izan beharko litzateke. Askotan hori kontzientziatu beharra daukagu euskal hiztunok, nolabait, ba hizkuntza oso tresna erabilgarria eta baliagarria dela, lanerako ere ezinbestekua, eta ba, nolabait landu beharra daukagula geure hizkuntza, ez?
Mm-hmm. Batzuk, baina zer esaten duzu, orokorrian, arloka,
bai,
edo trebetasun jakinetarako igual?
Trebakuntza hori da, ez, kasu jakinetan, edo bakoitzak bere lanari dagokion, ba, zenbait eginkizun egin alizateko, ba, gaitasuna lantzea, ez, beraz, ba, denok daukagu zertan hobetu, ez, edo dela, ez dakit, txostenak idazterakoan euskara lantzea, edo bileratako ahozko jarduna lantzeko, edo bakoitza bere mailan dano daukagu zertan zer landu.
Eta horrek berak agian gero beste urrats batzuk emateko aukera izan dezake, ez? Ba, norbera bere arloan edo bere urrats propioak eginez, ba, euskararen ezagutzan aurrera egiteak agian gero beste osotasun baterako ere balio dizaioke edo beste ekintza batzuk euskaraz gauzatu ahal izateko lagungarria izan daiteke.
Bai, dudarik gabe, dudarik gabe.
Aurrera egiteko aukera egingo emango lukelako azken finean. Pentsatzen dut, pixkat kontu praktikoetara jota, trebakuntza honen baitan egongo direla hainbat baliabide, trebakuntza ubera landu alizateko?
Bai, gaur egun ez, eskura baliabide ugari ditugu, aukera pila bat, ez dakit, hasi ezkerola, ba, zarean bertan, gaur egun gauza baliabide ugari dauzkagu, araua gramatika lantzeko webgunetatik hasi, edo ulermena eta entzumena lantzeko bideo eta entzumenak pila bat ditugu, sortu dira mintzatokiak eta era honetako bazerak, guniak. Euskaltegiek ere ikastaro eskaintza oso zabala daukate, barnetegiak oso garrantzitsua dio horretarako. Eta, bueno, edo zer izan daiteke, aukeratako bat ere izan daiteke lagun bat edo lankideren bat hartu eta trukea egitea nola baita, ez? Hartzea tarte bat, ba euskaraz laneko gaiez aritzeko, edo trukea egitea esate baterako, ba, txostenak zuzentzerakoan, ez? Idazten dugun hori, pixkat hobetu ahal izateko, ba, beti delako saberesgarria, ba, lankideren baten ekarpena, ez da?
Hori da. Ez dakit entzulek agian, ba, hemen aipagai ditugun hainbat kontu agian bizi dituzte, edo horietakoren baten lekuko dira, alako trebakuntza bat nahiko baluteke edo, ze aukera daudela, raitz?
Ba, nik uste dut edozein euskaltegietan izango dutela, eskaintza hori, edozein aukera, edozeinek lagun diezaiekek kontu horietan, euskaltegiren batera jo edo hortan diarduen edozein enpresatara.
Baita, horra dibidez, esate bateako, nik harreran aniken dut, eta bakar-bakarri telefono hartzeko premioi dauket, ez? Euskeraz, igual ez daukatola borondateik edo euskaltegira jun, eta bueno, danoak igu alegin handia eskatzen dula, eta olako trebakuntza espezifikuak eta landu daitezke esate bateako hori, telefono hartu eta oharra pasatziana edo olako...
Bai, hori da, badudari gabe, ez? Azken finean, euskalduntzea izango litzake egokiena, baina, baina ez dago zertan, ez? Ez dago zertan esan nahi dut, bueno, ba ez balego prestinor norbait hortarako, ba aukera dago beti ere hori, ez? Geuke lanean ditugun zenbait eginkizunetako solasaldietarako prestatzea, ez? Eta hortarako ba ez dago zertan guztiz euskaldundua izan beharrik, beraz
egoera jakinetarako trebatzea.
Prestatzeko trebakuntza bat jasotzea egokia izango litzateke.
Interesgarria.
Bai, eta nik uste gonbitea luzatzeko modukoa ere badela, ba, paliki-poliki lanaren mundu hori ere euskaraz aurrera eraman daitekeen zerbait. Bezala ikusi alizateko gure aldetik, hau xelarra, zerbait azpimarratu nahi zenuk ez duzgeu?
Ba, bueno, animatu nahi nituzke eta batez ere hori ez, hausnarketa horretara, ez? Euskaldu moduan askotan, sarritan, bueno, beti buruan dugu 16 urterekin ega ateratzen dugu eta ja alde batera uzten dugu gure ba hizkuntzarekiko pixkat ezagutzak eta lantzea eta bueno, ba hausnartu erain nahiko nuke honekin hori, ez? Pixka bat zenbat gauza ditugun oraindik lantzeko, ez?
Ba, majo, makina bat euskaldun da, ez da, bere lanari buruz euskaraz aritzeko gaitasunik ez duna.
Bai.
Iztegi jaztulako zautzen, edo... Hori da.
Hori da.
Bueno, ba, gure aldetik ere hori entzulei ere gonbita luzatzea, ba, bueno, beren lan munduan, beren lantokian alako egoera baldin badaude, ba, konpontzeko edo aldatzeko aukera badagoela eta norbanakotik has gaitezkela olako gauzak egiten, eta horrez gain, ba, baliabideak ere eskaintzen direla, trebakuntza hori badagoela, eta zuko aipatu duzuna, ba, edo zein euskaltegitan, edo eta horretan diharruten enpresetan eskaintza hori badagoela, beraz, gonbita luzatuko diegu denei.
Hori da.
Ba, mila esker larraitz, gure artera etorri
eta
hau azaltzea gatik, eta beste bat arte.
Ondo segi.
Ondo izan.
Laster arte.
Onaino, gaurko saioak eman duen apur bat luzatu garelako anagonino bainoa hasten garenean geratzen kosta egiten zaigula.
Bai, oentxe herriten goigua.
Hori da, listegietakoak etorriko dira eta gure aizblaiko hau pentsatzen ariko dira. Honezkero, bueno, hoxe izan da guztia, gaurko saioari dagokionez, dakizonez datorren aste artean, itzuliko gara eta bitartean guri edo zer gauza helara zinei baldin badibuzue, ba, gure aizblaiabildua infozazpi.com elbide elektronikoa duzue horretarako. Eta onela xagurtuko gara, ima?
Gaurkoz ez dugu hasti gehiago.
Atorren azte arte arte.
Onda, segi. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.